Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji aprel, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aziýa Ösüş Banky valutanyň gara bazarynyň saklanyp galýan wagtyna Türkmenistanyň inflasiýanyň şüýül 9% boljagyny aýdýar. Türkmen metluwaty dünýär. Tagty bazara gelen hiýilin weýrançylyk edenligi habar berilýär. Gowaçyk stowam edýär. Lewaply käranneçiler berur tehnikalaryň ýetmeýänligini aýdýarlar we beýlekler barada taýýarlanan maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Olar günün täzeliklerini dinleýän, olar bilen hemen ýogsun anly urgan tans edýär. Europada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medduwat adatly goýunça wekili Harlem Dedir Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jurnalisti Amanmurat Bugaýewiň pajygaly ölümini gynan söýlerdi. Men Adat Europa Adatlyk radiosynyň Türkmen urlugynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy Amanmurat Bugaýewiň iş üstünde mahaly pajygaly ýagdaýda aradan çykmak derarly, onuň maşgalasyna we kärdeşlerine gynanjym bildirýärin diýip ol 3-nji aprelde öz Twitter sahypasynda ýazdy. Görnükli Türkmen şahir we yazgysy Halipa jurnalist Amanmurat Bugaýew 3-nji aprel güni Irden Balkan welaýatynyň Aşgabatda taksylyk edýär kawalan ýol hadisasynda wepat boldy. Baýry jurnalist ýurdun Günwatar hewtine gelen siýling ýetiren ziýan hakynda maglumat toplamak üçin Balkan welaýatyna iş saparyna gidipdi. Bugaýew Adatlyk radiosu bilen 2005-nji ýyldan beri hyzmatdaşlyk edýärdi we kärdeşleriniň iň tejribeli hem de uly ýardymçylarynyň biri hasaplanýardy. Amanmurat Bugaýew şuwun 4-nji aprelde öz dogduk mekany Berekette olorky gadanjykda toprağa tapşyrylýar. ABŞ-nyň wice prezidenti Mike Pence Türkiýe we Germaniýa ortetlen edýän işleri wagtda duýduruş berip, Ankara munyň paýhasyzlykdygyny, Berlin-e bolsa Moskwanyň efirine urulmak töwekkülligini baş goşýanlygyny aýtdy. Pence bu sözler 3-nji aprelde Washingtonda NATO agdalary bilen ýaranlygyň döretilmeginiň 70 ýyllygyna bagyşlanan çäreler wagtyny aýtdy. Türkiýe bilen Germaniýa bolsa bu ýaranlygyň uzak wagtlyk agdalary bolup durýar. Pens Türkiýanyň yer asman goruş gulgamyny satyn almagyny ABŞ-nyň garşylygyny bildirip, Ankara-nyň NATO-nyň esas hyzmatdaşy bolup galmak bilen harby aranlygy öhüm salmak ähtimallygynyň haýsan bolsa birini saýlap almalygyny, Türkiýanyň ortetden ýarag satyn almak alalasygynyň NATO üçin ul howp döredýändigini aýtdy. Täze pikir soramalar ortetdilleriň aglawasynyň şindik hem Kremliň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneksiýa etmegini gollaýanlygyny görkezdi. Emma Ukrainanyň uruşdan tolan günnogor tewitleri Donetsk we Luhansk wagtynda muňa meňdeş şäheriniň görülmegini gollaýan has az. Moskwanyň Levada merkezi we global meseleler boýunça Chicago geňeşiniň bilelikde geçiren pikir soramalarynyň netijeleri 3-nji aprelde çap edildi we ol ortetdilleriň aglawy köplüginiň Moskwanyň halkara siýasaty yurdun iqtisadiyyatını ve yaşayış standartlarını yaramazlaştırdı deyip hasaplayanlığını orko diyar. Orsiyetliler 2014-cü yılda Krim ele geçirileli veri Prezident Vladimir Putin'in kararlarını köp derecede gollayardılar. Emma iqtisadiyyat yaramazlaştığıca bu gollu ağırlı. Ahal vilayetinin oğudun nepe diyen yerine tebiği adın sintetik benzin öndürmek için kurulayan da oğudun açılmalı teneti yarım yıl ıza süyüşürlü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber veriyar. Bu deskani 2018 yılda açmak planlaştırılıptı. İnni tadaka onun şu yılın tomsununu ulanmağa verilecektiğini haber veriyar. Bu taslama Japonya'nın Cibis Bank tarafından maliyeleştiriler ve ona 2 milyar dolar meçörünü sirişte koyverli deyip Fergana havar kulluğu ediyar. Tezda vat yılda Euro 5 standardın naki A92 benzininin 600 bin tonnasını öndürmeyi niyetlenip kuruluyar. Havar neşirlerinin maglumatlarına göre bu kerhananın geleceği şüpheli görünüyor. Sebebi gazdan alınan benzin, nevitten alınan benzine kararında kımmat düşer. Tezda Zelandiya'da, Malezya'da ve ABŞ'nın Louisiana statynyň şunyň ýaly etgalar global newt tahalary ardanlamadan öň batyp galdy diýip habarlarda aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji aprelde Dikoçordan paýtagtda gurluşlaryň ahal welaýatyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Adatlygyň habarçysy dün prezidentiň uçurynyň gysga wagtda 2 gezek asmanyny görnenligini, şäherde awtologlaryň kogalanyp ýörülmeginiň sebäbiniň düşnükli bolanlygyny habar berdi. Bu tanışlık Gongşe İranlı ve Oğuzhanlı Soltanlı Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde olan su coşmalarının ilatlı yerler su asmağının iyi diyanına kavat geldi. Siz havarlar dinlediniz.